Asi môžeme používať Skype, ináč sa mi zdá, že je to stabilnejšie než toto popravde.
No neviem, keď sme cez Skype nahrávali, tiež boli rôzne problémy.
OK.
Ale mne akože jedno, vieš. Ja na Macu je všetko, hej, aj Skype.
Poďme radšej naspäť.
Ešte aj MS-DOS hry bežia rýchlejšie a stabilnejšie ako na Windows 95.
A bežia aj lepšie ako na MS-DOS?
No to už... Áno, však... To keď si inštaloval Windows 95, tak tam bolo napísané, že hry a programy pre MS-DOS budú bežať pod Windows 95 rýchlejšie a stabilnejšie.
Ale ty nemáš Windows 95.
No tak ani ten MacBook nie je perfektný, tak ti poviem.
Ale má operačný systém má operačný systém na úrovni 95.
Čo si, však to je Unix. Ja mám Nmap, chápeš? Nainštalovaný na kompe Nmap. To znamená, že to je oveľa lepšie ako Windows 95.
To som ti tlieskal, aby si vedel, hej.
Aha. Zase nepočujeme?
Počujeme, premýšľam.
Hej, dobre.
To nepočuješ, keď premýšľa.
Môžem. Takže takto.
No to som ti plázon.
Mrkva v zime.
Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme, toto je jeho 269. časť a dnes tu mám v virtuálnom štúdiu Joinera.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Martin. Táto časť vyšla 20. novembra 2016 a dnes si porozprávame niečo o tom, či nám roboty budú pomáhať fajčiť cigarety. Uvidíme. A ako bol CRISPR použitý u dospelého človeka. Ale ešte predtým nám Osiris povie niečo o Vera Rabin alebo Rubin, alebo ako sa to číta tá osobnosť.
Ešte čakám, či Joiner nemá niečo.
Nemám tentokrát nič. Zatiaľ je všetko v poriadku.
OK, ale takže si predstavíme nejakú osobnosť. Viem, že mala byť v minulom dieli, ale bohužiaľ tak to vyšlo, že až teraz. Takže chcem hovoriť o nejakej tetke. Sa volá Vera Rubin a ona ešte stále žije. Narodila sa v roku 1928 vo Filadelfii a potom neskôr, no keď asi vyrástla pravdepodobne, si robila bakalára z astronomie na Vassar College a potom sa pokúsila ďalej študovať astronomiu na Princeton, ale tam sa jej to nepodarilo, pretože vtedy ešte bola taká pokroková spoločnosť, že ženy tam proste nemohli ukončiť štúdium astronómie a to pretrvávalo až do roku 1975. Takže namiesto toho sa nahlásila na Cornell University, kde vyučovali nejaké známe mená, teda pre ľudí, čo sa pohybujú v tej oblasti a z nás, teda my budeme poznať určite Richarda Feynmana, ktorý ju vyučoval a kvantovú fyziku.
Áno.
Štúdiu tam ukončila v roku 1951 a v tom roku aj robila nejaké pozorovania, keď si všimla, že galaxie sa nepohybujú úplne tak, ako by sa mali podľa vtedajšieho modelu veľkého tresku, teda že všetky nejak idú od seba, ale zároveň si všimla, že ako keby rotovali okolo nejakých bodov, ktoré neboli dovtedy pozorované. Vtedy aj vyslovila myšlenku, že galaxie sa možno zgrupujú do nejakých klastrov a miesto toho, aby boli nejak rovnomerne náhodne rozdistribuované, čo bolo to, čomu vlastne čo vtedy vedecká vec považovala za nejaký popis vesmírneho modelu. Ale vzhľadom na to, že mala taký významný handicap keba ako to, že bola žena, tak ju nikto nebral vážne, teda v tej dobe. Ona potom neskôr doštudovala a získala PhD na tom Georgetown University v roku 1954 a potom sa dal dokopy s chlapíkom, ktorý sa volá Kent Ford a naďalej sa venovala sledovaniu rotácií rôznych galaxií, teda obzvlášť nejakých v odzovkách bližších, ktoré boli niekde medzi 150 až 300 svetelných rokov a vzdialené od našej, ale najmä sa sústredili na Andromedu. A potom v roku 1962 sa stala asistent profesor na Georgetown University a neviem úplne presne, ako túto pozíciu by sme preložili do našich reálií, lebo sa v amerických sa neorientujem a v slovenských tiež nie. Teda čo sa týka tých hodností na univerzitách, ale vyrozumel som, že je to niečo ako pomocný profesor, alebo čo ja viem, že ešte nie je proste na katedre vedená ako profesor, ale už tam má nejaký, to je nejaká vstupná pozícia.
No v našich reáliách by to bolo niečo na, ale není to to isté, ale niečo v štýle, čo robia doktoranti, lebo oni občas tiež prednášajú a vypomáhajú, vieš. Ale nie je to to. Myslím, že nemáme ekvivalent.
Oni tam ešte nad tým majú associate profesor a potom je až plná profesúra vlastne.
Hovorím, nemáme ekvivalent na to.
A tiež to nie je až tak veľmi dôležité. Takže to sa stalo v roku 1962, 3 roky na to, teda v 65. je ako prvej žene povolili používať vybavenie v Palomar Observatory, čo bola tiež pokroková inštitúcia, lebo až dovtedy tam ženy mali vstup zakázaný. Takisto v roku 1965 sa jej podarilo získať pozíciu na Carnegie Institution of Washington, ale vtedy tam pracuje alebo pracovala ako astronómka a od roku 1978 analyzovala vyše 200 galaxií a spolu s tým chlapíkom, s tým Kentom Fordom, formulovala nejakú definíciu tzv. Rubin-Fordovho efektu, ktorý hovorí o pohybe mliečnej dráhy vo vzťahu k niektorým iným galaxiám, ktorý trochu odporoval modelu, ktorý bol vtedy vžitý. Tiež to veľmi nebolo brané vážne, ako ani to, že zistila, že ako študovala rotáciu tých galaxií, tak z pozorovania jej vyšlo, že tie galaxie rotujú vlastne príliš rýchlo na to, aby mohli ostať držať pohromade, aby sa hviezdy nerozleteli kade tade a teda musia obsahovať nejakú dosiaľ nedetekovanú hmotu a že tejto hmoty musí byť až 10-krát viac ako tej našej. Ako no, teda tej klasickej viditeľnej. Potom teda z začiatku, ako to vyslovila, tak sa všetci posmievali, že je to volovina, ale v priebehu nasledujúcich dekád a ďalšie pozorovania a výpočty vlastne toto potvrdili. Ako jedno z možných vysvetlení sa zaviedlo to, čo poznáme dnes pod pojmom temná hmota. Aj keď samotnej Rubinovej sa toto riešenie veľmi nepozdávalo, ja som čítal, že ona dokonca aj hovorila, že by bola radšej, ak by museli upraviť nejaké newtonové zákony, než to, aby sa takto zavádzala nejaká neznáma hmota a nejaká, museli by sme objaviť nejakú novú subatomárnu časticu, ktorá nosí tú temnú hmotu.
Je to také, jak by som povedal, nevedecké, ne? Teda dať to niečomu, čo nevidíš, nevieš dokázať.
Nemusí byť, pretože to sa vyložene volá aj temná hmota, hej, kvôli tomu, že to nie je názov len to, že je tmavá, hej, ale že aj že o nej málo vieme, hej, takisto ako temná energia. Ale akurát, že o temnej hmote už aspoň máme nejaké teórie, hej, alebo hypotézy.
Tak, tak.
Takže to bol asi najväčší teda prínos Rubinovej ku vede, vlastne to, že zistila, že vlastne musíme zaviesť nejakú temnú hmotu, lebo inak to veľmi neštimuje. Medzi, no ona potom dostala samozrejme veľa rôznych ocenení, ktoré tu asi nebudem menovať, Nobelovka medzi nimi nebola. A má po sebe pomenovaný aj asteroid. A je to asteroid 5726 Rubin.
Hey, no, tu by trebalo práve pozornosť aj poslucháčov na to, že fakt to bolo plus minus včera, keď ešte ženy mali vlastne zakázané vyslovene vstup do niektorých vedeckých inštitúcií a tak, hej. To boli naši buď rodičia, ak má niekto starších rodičov alebo starí rodičia určite, hej.
Ja si to neviem celkom predstaviť, či niekto to bral vážne. Ja si to predstavím nejak tak, že nemali ženu vo svojom obore, povedzme, a keď tam prišiel do toho oboru a potom sa zistilo, že hej, počkaj, ona nemôže ísť sem na tieto prístroje, však to je Somarina, ne? Tak to okamžite zrušili a samozrejme, že tam mohla ísť, hej. Ja si to celé predstavujem nejak tak, že ono to celé vzniklo napríklad, že nemohla ísť tam k tým prístrojom žena, že to bolo urobené iba kvôli tomu tam napísané, aby si tam veci nenosili ženy, hej.
Nebolo to až tak jednoduché a fakt ešte no, pomerne nedávno, hej, proste bol problém pre ženu získať nejaký vysoký post na katedre a tak, ako nedávno, myslím, 50 rokov dozadu, plus minus.
To si fakt, že ja si to neviem predstaviť, chápeš, ja si furt predstavím takéto veci, že takto asi bolo, hej, lebo pre mňa je to úplne že až nepredstaviteľné.
Sme pokroková spoločnosť. Ako už teraz.
Tak teraz to je ešte super, hej.
Ale je to neporovnateľné oproti fakt pár rokov dozadu. Vyslovene je to pár rokov, hej, jeden ľudský život.
Tak ale stále to je katastrofa. Ak si len teraz nedávno mne, ako boli Nobelovky, tak sa vlastne zase robila štatistika, koľko Nobelovek vyhrali bieli muži a koľko treba ľudia inej pleti alebo ženy a tam to vyšlo katastrofálne.
Tak lebo sme lepší, ne?
Koľko z tých, vieš, akože treba sa pozerať aj na to, že koľko, ako málo žien je vo vede, hej, špeciálne v nejakej vrcholovej a tak ďalej, takisto koľko ľudí inej farby pleti, hej. A treba ešte potom aj nejak, by trebalo asi zauradovať to, že Nobelovky sa vlastne udelujú za niečo, čo už je dokázané, hej, a niekedy dokázať nejakú vec trvá 20 rokov, hej. Takže na toto celé sa treba pozrieť, že ako to vyzeralo pred 20 rokmi, hej. Ja si myslím, že vtedy v tej nejakej vede, alebo tam akože tí ľudia, ktorí študovali boli a boli na nejak popredí, tak bola veľmi veľká pravdepodobnosť, že boli práve bieli a chlapi, hej.
Tak, no, tak už 20 rokov keď... už nie je tak dávno, hej, to je 1996.
Hej, ale vezmi, že predtým si potreboval no, minimálne pár rokov, pokiaľ vyrastieš a vyštuduješ, čo je nejakých 20-25 rokov na profesúru, hej, dajme tomu. A to už si 1970-50, kde ako, hej. Plus niečo na výskum, lebo to Nobelovku nesprdneš hneď prvý rok po dokončení štúdia. A už si v tých dobách, keď proste fakt tie ženy nemali až taký prístup k vede a ani tí inofarební ľudia.
Takže hovoríte, že o 30 rokov nás čaká boom ocenených žien a ľudí inej pleti, hej?
Ja si myslím, že to je... Že ak to nie je spôsobené tým, čo som hovoril, hej, tak ten boom tam, nehovorím, že ten boom bude nejak výrazný, hej, alebo, ale myslím, že to bude postupne narastať, hej. Kvôli tomu aj predsa len ľudia, ktorí tam pracujú v tej Nobelovej komisii, sa vymenia, hej. Ak tam boli nejaké...
Poumierajú.
Prosím? Áno, vyložené tak. No, dajú sa tam,
vymenia sa.
Dajú sa tam noví ľudia, hej, tí, ktorí vyrastali možno, že v takej dobe ako my. Mm-hmm. Kde už, akože stále, my stále máme nejaké biasy, hej, aj my. Hej, akože nemá zmysel pred tým zatvárať oči, ale tak je to lepšie, hej. A tak si myslím, že tak pomaličky sa to bude posúvať, bude to lepšie a lepšie.
Jo.
Dobre, takže to bola Vera Rubin?
No,
proste či Vera. To nie...
Možno ju familiárne volať, že Vera, ne?
Hej.
To je to napečenie, ne? Či čo to je?
Teraz si to vôbec nezaklincoval.
Ne? Však to je žena, ne? Tá by mala byť rada.
Ty vole, dobre. Poďme ďalej. Dobre, takže ja som chcel porozprávať niečo o ďalšom pokroku v genovom inžinierstve. Prednedávnom sme tu rozprávali o tom, ako sa bude ľudstvo vyvíjať a podobne a trošku skôr predtým, že sa narodil prvý chlapček, ktorý má troch rodičov, hej, ale to bolo nejaké in vitro, genové modifikácie a tak. A teraz sa spravil ďalší, by som povedal, že veľmi významný krok, totiž to v Číne 28. oktobra, tým vedený onkologom Lu Yu, ktorý pôsobí na Šchuanskej univerzite v Chende, alebo neviem, ako to presne číta, spravil ďalší významný krok a to spôsobom, že modifikovali T-cells, teda biele krvinky, tie vstrekli do pacienta s agresívnou formou rakoviny pľúc v nemocnici West China Hospital. Táto trial liežba bola povolená niekedy v júli, hej, že môžu toto spraviť a pôvodné streknutie malo prebehnúť už v auguste, ale kultivácia tých modifikovaných buniek trvala dlhšie, než predpokladali a preto to bolo až v oktobri, lebo tam mali, teda koncom oktobra, lebo v oktobri majú v Číne nejaké prázdniny, holidays, nezisťoval som presne aké. No a čo spravili? Odobrali pacientovi s tou agresívnou rakovinou pľúc biele krvinky, cez CRISPR jeden gen, ktorý vytvára proteín PD1 a podľa predchádzajúcich štúdií a tak ďalej vedeli, že ten proteín spôsobuje, vlastne spomaľuje imunitnú odozvu tých bielých krviniek. Údajne, teda to zneužíva tá rakovina, hej, takže takto to spravili. Tieto potom modifikované biele krvinky potom kultivovali, hej, a aby proste ich bolo nejaké rozumné množstvo. No a potom ich striekli pacientovi naspäť s očakávaním, že zautočia na rakovinu pľúc, ale to ešte nevieme. Lu však potvrdil, že liečba prebehla hladko. V princípe, čo to znamená? A nezabili pacienta? Jeho imunitný systém sa nezbláznil a pacient dostane ďalšiu dávku. Teda toto sa robí v tých menších dávkach. Za to dostal teraz len prvú dávku, ktorá bola menšia, a aby sa otestovala bezpečnosť tejto liečby. Keďže doteraz sa to testovalo na myšiach a iných zázrakoch a presunulo sa to až k ľuďom, nemôžu to spraviť tak, že proste zmodifikujeme tie biele krvinky a vychneme tam také množstvo, že to vyvraždí všetko v tom človekovi. Hej. Zatiaľ to ale vyzerá sľubne, takže uvidí sa ďalej. A v pláne je ďalších 10 pacientov, ktorí dostanú 2, 3 alebo 4 injekčné dávky. Metódu, podľa ktorej to budú rozdeľovať, neviem. Táto štúdia sa teraz vlastne robí hlavne predovšetkým kvôli testovaniu bezpečnosti a vedľajších účinkoch na ľuďoch. Hej. Takže tento pacient a potom aj tí následujúci desiati, ktorí tu dostanú, vlastne budú pozorovaní približne pol roka, aby sa zistilo, že to nemá nejaké neblahé účinky. Taktiež sa bude pozorovať, že či tá liečba bola účinná, to sa bude pozorovať ešte aj potom ďalej ako po pol roku. Je to začiatok v týchto liečbách, hej, proste, že do ľudí budeme strekovať geneticky modifikované organizmy. Fakt, toto je prvý zdokumentovaný pokus na dospelom človeku takéhoto dosahu. A samozrejme vyvoláva aj kopec otázok. Napríklad jeden vedec, Antonio Russo z Palermskej univerzity, podotkol, že je známe, že vlastne protilátky, ktoré disablujú ten PD-1, teda ho vypnú, úspešne udržali rakovinu pľúc v šachu, aj podľa nejakých testov. A očakávania sú teda silné od tohto, ale je tam zopár technických problémov. Tak jeden a zásadný je ten, že taká liečba by sa musela riešiť pre každého pacienta samostatne, nakoľko mu odobrali tie biele krvinky a potom ich znova trošku pomenili, kultivovali a vpichli. Kultivovanie trvá nejaký mesiac, dva, čo je dlho a teda je to drahé. Lusa vyjadril, že štúdia sa má zamerať aj na tento aspekt, nakoľko to bude účinné a že je príliš skoro predpovedať, aký prístup bude lepší, či cez tie protilátky alebo s týmito bielými krvinkami. Uvidí sa podľa efektivity a takýchto vecí.
Mám dve otázky. Prvá je, že či si hovoril, že odobrali nejaký gén, aby reagovali rýchlejšie tie biele.
Vyplý gén, ktorý vytvára proteín, hej.
To sa nachádza aj normálne u človeka? Môže.
Mm-hmm.
Áno, teda sú ľudia, ktorí majú nejakú takú genetickú mutáciu, že ten gén majú tiež vypnutý, hej.
Tie biele krvinky. Joj, to neviem.
Vieš, či sa niečo dostalo do človeka, čo doteraz tam akože nikdy nebolo, hej, prakticky, s takou mutáciou, alebo či je určitá, vieš, akože populácia v nejaké percento, ktoré má, vieš, takúto mutáciu?
Fú, toto sa tam nepísalo v tom krátkom článočku o tom. Takže neviem. A ono v princípe z toho, čo som vyčítal, tam je, že tá biela krvinka má ten gen, ktorý vytvára ten proteín PD-1 a ten vlastne funguje ako nejaký spomaľovač imunitnej reakcie, asi aby ťa nezožrala. Hej, aj tak vieme, že imunitný systém je agresívny jak fras.
Hej.
A niekedy zabije proste človeka práve imunitný systém a nie choroba. Toto vyplí, hej, teraz a podľa všetkého. Mm-hmm. A neviem, nemám také znalosti biológie, aby som povedal, že či to je jediný spomaľovač, alebo ich tam viacej, alebo tak, hej.
No, to som sa nepýtal, hej. Ja som sa pýtal, že či sa to vyskytuje u nejakých iných ľudí, hej, vlastne. Lebo tam, keby sa to vyskytovalo u nejakých iných ľudí, tak môžeš povedať, že OK, vidíme, že toto zjavne nezabíja, hej, lebo niektorí iní ľudia majú nejakú takúto mutáciu, hej.
Hej, neviem.
No a moja druhá otázka je, že tie bunky sa rozmnožujú, keď ich dajú vnúka do človeka, alebo ich stále musia doplňať, teda, vieš, akože umrú tie biele krvinky.
Z toho, čo som vyrozumel, by sa nemali ďalej množiť, ale a neviem ti na 100% povedať.
Mne sa zdá, že tie biele krvinky sa len tak sami asi nedelia, nie? Myslím, že sa vyrábajú nejaké kostné drenie alebo nejak tak, či...
Mm-hmm, tak by to malo byť. Aj kvôli tomu ich, aspoň z toho, čo ja viem, a je, že kvôli tomu ich museli aj kultivovať vlastne ručne, hej, v tých Petriho miskách, ináč by stačilo menšie množstvo. Na druhej strane by to bolo asi aj, riziko by tam bolo väčšie, keby sa delili ďalej, hej, lebo možno by mohli prevziať vládu nad imunitným systémom.
Mm-hmm.
Táto mutácia, dajme tomu, nakoľko bude asi agresívnejšia.
Ok, zaujímavé.
No, hej, je to veľký krok, aj samozrejme detailné výsledky a tak ďalej o pol roka najskôr, možno aj neskôr, ale vôbec, že sa niečo také odohralo, je akože krok dopredu a už Američania sa nechali počuť samozrejme a ináč to prirovnávajú k pretekom s Rusmi vo vesmír, teraz aktuálne vo vedeckej komunite. Tak teraz sa pretekajú k tomuto prvý a lepšie spraví genetickú liečbu podľa všetkého, tie vedecké týmy.
Tak to bude určite Čína, nie?
Čína spravila toto, tú rakovinu pľúc a Američania pripravujú nejakú ďalšiu metódu, ktorá má tam rakovinu prostaty, močového mechúra a ešte žalúdka, alebo niečoho takého, presné detaily si nepamätám.
Takže moja pointa je v tom, že...
Ktoré majú testovať tiež onedlho.
Že v Číne pravdepodobne bude tá kontrola a všetkým, či musia prejsť, hej, asi menej a kratšie, rýchlejšie sa to bude dať spraviť ako v USA.
To je dosť možné. Dobre, no, a ako nám roboty môžu pomôcť fajčiť cigarety?
Hej, už nám pomáhajú vlastne. Z minulosti vieme, že stroje zaberali rôzne ľudské činnosti aj vo fabrike začali zbierali šitopánky alebo čo, aj ľudia boli nespokojení, rozbijali ich kladivom, tak počítam, že Joiner bude chcieť rozbiť tento robot kladivom.
Tak už viem, čo to robí. To popri tom, ako šije topánky aj fajči, ne? A ešte nadáva na robotu, ne?
Tak.
Tak to potom úplne ma nahradilo, ako úplne tento robot.
Ale ty nešiješ topánky.
To je to isté, jednoducho. Sedím za počítačom a ťukám tie isté klávesy v kolách.
Furt len rovnakých 100 dookola. OK, a takže som chcel hovoriť o nejakých výskumníkoch, ktorí zostrojili nejakú mašinku. To nie je veľmi prevratné. Tá mašinka, dá sa do nej naladovať niekoľko cigariet, nejakých, dajme tomu, 12 alebo 10. A tá mašinka potom vie jednu od druhej si pripaľovať. Nerobia to len tak zo srandy, hej, aby znižili zásobu cigariet. To by sa dalo robiť aj efektívnejšie. Ale miesto toho chcú preskúmať, ako presne vyjasniť nejaké otázky, na ktoré sme doteraz nepoznali odpoveď, a to konkrétne na to, že ako presne ten tým pôsobí na bunky v pľúcach, a to najmä čo sa týka ľudí, ktorí už majú COPD, čo je chronická obštrukčná pľúcna choroba. A proste keď už tie pľúca sú zakakané rôznymi, zanežádené rôznymi vecami. A potom ľudia, ktorí majú túto COPD, tak majú proste veľa kašľu, hej, a majú častejšie infekcie pľúc a ďalšie dýchacie problémy, ich to sprevádzajú toto ochorenie. Ďakujeme za demonstráciu. Takže táto mašinka poťahuje z cigariet ako v takom, zhruba tak, ako by to robil človek. Ten dym je potom hnaný cez nejakú úzku trubičku, ktorá je vyslaná ľudskými pľucnými bunkami. Tá trubička je hrozne tenká a priesvitná, takže výskumníci ľahko sa môžu podívať presne, čo sa s tými bunkami deje. No a zistili, že podľa očakávania tie bunky, ktoré boli vystavené tomu cigaretovému dymu, tak oveľa ľahšie, alebo majú oveľa väčšiu protizápalovú reakciu, alebo majú väčšiu zápalovú reakciu ako bunky, ktoré nemajú to COPD, a čo je vlastne zodpoveda to tomu, čo sme mali už odpozorované z ostatnej medicíny. A ďalšia zaujímavá vec, ktorú zistili, je, že vlastne čo sa týka toho, že tí fajčari alebo tí ľudia z COPD majú oveľa viac rôznych lienov, hej, majú zahlienené pľúca, a toto asi nebolo úplne jasné, prečo to vzniká. Práve toto sa podarilo vedcom tu nás zistiť v tej trubičke. Totiž to pľúca sú znútra vyslané nejakými drobnými chlopkami, ktoré sa pohybujú tak, aby ten kurník, ak sa povie, mukus.
Hlien.
Á, tak, úplne som zabudol. Sliz ma iba napadal. Ktoré sa pohybujú tak, aby ten hlien proste dokázali pohybovať pľucami takým spôsobom, aby mal nejakú čistiacu funkciu. No a práve keď tie pľucné bunky sú vystavené cigaretovému dymu, tak tie malé chlopky ako keby sa stanú dezorientovanými, a tie pohyby, ktoré boli predtým nejaké v úvodzovkách cieľa vedomé, že to malo nejaký zmysel, tak odrazu sú chaotickejšie a nevedia už tak dostatočne dobre ten hlien, alebo dostatočne efektívne ten hlien pohybovať po pľúcach, a tým vlastne sa vzniká to nadmerné zahlieňovanie pľúc. Prakticky pre fajčarov z toho asi nevyplýva nič konkrétne z tohto výskumu, lebo to len objasňovalo aj nejaké mechanizmy, ktorých efekt sme už poznali už skôr, aj to, že ľudia, ktorí majú COPD, sú náchylnejší na rôzne zápalové infekcie, aj to, že majú viac zahlienené pľúca, aj to sme vedeli. Čo táto mašinka, alebo aký pozitívny dopad táto mašinka na reálny svet má, je ten, že doteraz, keď sme chceli zistiť, ako cigaretový dym vplýva na pľúca, tak sa to robilo tak, že proste sa zavrelo nejaké krysy do nejakej škatule, do ktorej bol nafúkaný cigaretový dym, čo je na viacerých leveloch zlé. Hej, poprvé preto, že samozrejme krysa nie je človek, takže tá reakcia na dym bude iná, ako by bola u človeka. A po druhé, aj keby bola podobná, tak krysy dym dýchajú inak ako ľudia, teda dýchajú výhradne nosom a jednu aj von. Kdežto vieme, že fajčári to robia trošku, nepoviem, že všetci, aj určite sú niektoré špeciálne prípady, ktoré si pchajú cigarety do nosa, ale väčšina fajčiarov nadýchuje aj vydýchuje dym ústami.
Aj, takisto viem, tá teplota, že dymu, ne? A také veci môžu byť tiež iné.
To je Joinerov obľúbený party trick. 2 cigarety naraz cez nos fajčiť.
A tretia cez ústa.
A samozrejme úplne a to najdôležitejšie je, že tým, že sa používa tento robot, tak môžu prestať aj trápiť tie zvieratka, už ďalej nie je opodstatnené a ich zatvárať do krabice plnej dymu. Takže to je asi všetko. Keď tak na tým
ja náhodou, odkedy som v Rakúsku, tak ma vôbec nefajčím.
Má na teba pozitívny vplyv, hej?
Ale potom príde cez víkend na Slovensko.
No tak cez víkend nefajčím vôbec, hej. No ale jedna vec ma tak zaujímala, že prečo skúmajú takéto somariny, keď už majú niečo takéto tu, že robot fajčí, prečo neskúmali to, že prečo je ten robot tak strašne cool, hej?
A vyzerá super. A v článku, ktorý bude v zdrojoch, je aj video a tam to pekne vidno. Je parádne nasvietený a sú tam priesvitné tie steny, takže je vidno do vnútra všetkého. Je to super.
Hovoril som. Najkulovejší robot je ten, ktorý fajčí. To zase nejak tak vyjde.
Dobre.
Náhoda? Nemyslím.
No, nič tam bude, no. Ja viem, že Martinovi sa to veľmi nepáči, hej, ale tak, vieš, pred faktami netreba cool zatvárať oči.
Ja nie som cool, presne, ja nefajčujem a nepijem úplne.
No, však to je OK, že nie si cool.
Mimo spoločnosť.
Len stačí, že vieš o tom, hej, že keď niekto fajčí, tak je cool, hej, to je dôležité vedieť.
No a koľko máš kamarátov v porovnaní s fajčiarmi? Málo.
No, vidíš, Martin, nie si dosť cool, no.
Sociálny myslím, život trpí.
Jednak jednej. Ja síce, akože ja mám málo kamarátov, no tak to hej. No. Asi hej. Dobre.
Vidíš, počkaj, to bude presne opačne, vieš. Ja som teraz v Rakúsku, tam mám málo kamarátov a menej fajčím, až nefajčím, hej.
Mm-hmm.
To znamená, že tam nebude, vieš, akože takým tým smerom, že ten, kto fajčí, má veľa kamarátov, ale ten, kto má veľa kamarátov, fajčí, hej.
No môže byť, no.
Ďalšia záhada vyriešená.
Tiež nefajčím a som forever alone.
Tože?
Že tiež nefajčím a som forever alone.
It all makes dobre sense now.
Dobre, ďalšie praktické rady z pseudokastu číslo.
Pozri, ak my poslucháčom nepovieme pravdu, tak to.
Hej, no.
Nemôžeme sa prizerať ďalej. Zavádzajú médiá. Otvorte oči, ľudia.
Hej, nefajčite. No. V pseudokaste propagujeme, že fajčenie je cool.
Keď chceš kamarátu, niečo musíš obetovať.
Treba si nájsť kamarátu, nefajčiarov, ne?
Sme necenní, my sa budeš kamaráti.
Cibula. Dobre, poďme na fakt a fikciu, lebo sa tu dozviem zaujímavé veci. A jednotka. Podľa poslednej štúdie vrtov Higgs klubu Meteore, Higgs Club Meteore, alebo jak sa to číta, mal olovené jadro a prerazil zemskú kôru. Osiris.
OK, takže ten názov Meteoru mi nehovorí veľmi nič, aj keď možno by mal. Či to nebude to ten, ktorý vyhubil dinosaury, nie? Ako sa to volá tá kde, oblasť? Je to on?
Hej, to je ten tam v tom Mexiku, či kde.
Okej. Aj znelo to tak. Či mal olovené jadro a prerazil zemskú kôru. Tak zemská kôra, netuším, aká je hrubá. Budem si typovať, že to malo, že zemská kôra má niečo radovo pár kilometrov a myslím, že ten kráter niekoľko kilometrov na hĺbku nemal, takže jedine, že by tam bola nejaká tenšia zemská kôra, aj samozrejme, to je tiež možné. Ale olovené jadro, no neviem, to sa mi veľmi nevidí, ako si. A celkovo sa mi ten výrok nejak nevidí, čiže poviem, že fikcia.
Mm-hmm. A Junior?
Mne sa nevidí veľmi to olovené jadro, tak povieme, že to je fikcia.
Dobre ste trafili. To olovené jadro som si vymyslel, samozrejme. A ten meteor prerazil zemskú kôru, podľa všetkého. Aspoň podľa toho, čo sa dozvedeli o tom veci vďaka tomu vrtu. A vyťažili tam mať nejaký granit a podobné srandy. A zistili, že vlastne on vytvoril pohorie na okolí, takže vlastne ako tam praskol. To bola taká energia, že vlastne prerazil zemskú kôru a ešte časť, jak by som to povedal, keď niekde do piesku drží nejakú veľkú guľu, tak časti vyhodí do strany, hej. Takže to pohorie, ktoré vzniklo na okolí, vzniklo vďaka tomu, že vlastne tie spodné časti sa dostali na vrch, takže tam vedia robiť ďalšie štúdia. A podľa toho napríklad vedia aj na Marse alebo Mesiaci si nájdú podobne obrovský kráter a budú vedieť, čo je vlastne vnútri Marsu podľa tohto, čo je celkom halúška. No a ešte z toho vyplýva kopec ďalších zaujímavých vecí. Napríklad v tom jadre zistili, že tam našli nejaké DNA a tak. Sice ten meteor hneď po dopade sterilizoval ten bordel, všetok tam, ale to bol taký silný dopad, že vlastne roztrieštil ten grafit. Vznikli tam praskliny a do tých prasklín potom vlastne mohol tam nejaký organizmus prežívať vďaka tomu chemickému teplu a nepotreboval k tomu ani slnečné žiarenie. A ďalšia vec je, že to bude mať vplyv na výskum toho, prečo sa tak pomaly, a respektíve prečo sa šíria tie vlny zemetrasenia pomalšie, a to je práve to, že ten granit, alebo proste to podložie vlastne popraská a potom sú tam ako keby medzery, takže to tlmí a kvôli tomu sa to prenáša pomalšie. To sú zatiaľ všetko predbežné outcomy. Článok vyšiel v časopise Nature, štúdia v časopise Science a ďalšie objavy, čo sa týka nájdenej DNA a živočíchov v tých prasklinách si nechajú na ďalší mesiac, alebo tak niekedy má vysť pokračovanie.
Len pre porovnanie, prečo sa nám to práve po nejto som veľmi nezdalo, je, že olovo má atomovú hmotnosť 82, pričom železo má 26. Hej.
Hej. Rozmýšľal som, že či tam dám železný meteor, ale však.
No to už, to by som práve povedal, že asi, že áno, že fakt. Hej. To už by nešlo proti srsti. Hej.
Mm-hmm. Dobre. A dvojka. Vedci pripravili enzym, takto. Vedci pripravili enzymy ECR tak, že dokážu pohlcovať CO2 až 20-krát rýchlejšie ako štandardný enzym, ktorý rastliny používajú na fotosyntézu.
Myslím, že nejaká staršia správička, že som zachytil nejakú staršiu správičku, kde vlastne sa rozprávalo o tom, že urobili trošku lepšiu, že nejak zefektívnili fotosyntézu. A neviem, či to bolo toto. To sa mi zdá, že skôr nie. Toto vyzerá ako niečo, čo sa snažia nejak riešiť a CO2 aj v atmosfére. Myslím, že momentálne sa robí veľa, veľa výskumov v tomto, takže mi to nepripadá nejak neuveriteľné. Takže poviem, že to je fakt jednoducho.
Mm-hmm. A Osiris?
Tiež by som povedal, že je to fakt, ale nie je tam, vlastne výrok nehovorí o tom, že nejak sa im to podarilo tú fotosyntézu zefektívni týmto procesom. Vlastne to hovorí to o tom, že vie pohľcovať CO2 rýchlejšie ako to, čo majú rastliny. To mi nejak nepríde nejak neuveriteľné, že vytvorili nejaký enzym, ktorý vie túto funkciu robiť takto rýchlo.
Lebo mne to príde tak, že to neznamená, že lebo keby niekto povedal, že o 20 krát zefektívnili akože fotosyntézu, hej, to by už by som...
To je iné.
To je iné, hej.
Alebo viem, tiež som zachytil tie správy v minulosti o tom zefektívnení fotosyntézy, ale to som pochopil tak, že tá reakcia bola efektívnejšia, že tam bolo menej odpadu, alebo že vedela prebiehať častejšie, alebo neviem čo, ale toto mi príde ako nejaká iná vec a proste si myslím, že to je fakt, tento výrok.
Mm-hmm. Takže toto je fakt.
Yeah.
A boli to vedci na inštitúte Marka Plancka v Nemecku niekde. V princípe o čo išlo, hej, normálne fotosyntéza používa enzym, ktorý som si zabudol napísať a teraz to neviem nájsť. A ten je hlúpy. Občas proste sa mu nepodarí uväzniť CO2, občas tam chytí čistý kyslík namiesto toho a tak, takže je pomerne neefektívny. A oni potom prechádzali enzymy, ktoré by sa mohli správať podobne v rastlinách a živočíchoch hore-dole a našli nejakú skupinu enzymov. Teda tá skupina sa volá ECR, ktorá dokáže pohlcovať CO2 a potom to nejako pripravili a v nejakej trubke dosiahli až 20-krát vyššiu účinnosť, než akú dosahuje fotosyntéza. Avšak to má samozrejme kopec ďalšieho výskumu je potrebné, lebo to bolo v tej trubke, kde bol napustený vzduch a tak a chcú vedieť teraz, ako to bude fungovať v voľnom prostredí a či to bude použiteľné. Ale ináč by to bol štandardný brutálny krok dopredu, kebyže im to vyšlo. FDA vyšetruje 10 smrti detí v spojitosti s homeopatiou, ktorá údajne obsahovala lukovec.
No, bohužiaľ s týmto výrokom tiež nemám nejaký zásadný problém. Vieme, že alternatívne, teda tie liečiva z alternatívnej medicíny nie sú regulované, čiže buď tam tá proklamovaná látka, ktorá tam má byť, tam nie je, alebo je tam niečo úplne iné. A viem, že pred mnohými týždňami som aj o tom rozprával, kde robili tú štúdiu suplementov, teda kde analyzovali tie vzorky, či tam je naozaj to, čo je na obal napísané a zistili, že v niektorých prípadoch tam boli dokonca, tam boli buď normálne lieky, alebo priamo nejaké látky, na ktoré sú celkom rozšírené nejaké alergie. Takže tá kontaminácia produktov alternatívnej medicíny je skôr pravidlom ako výnimkou, preto vlastne vychádzajúc z toho si myslím, že mohlo dojsť aj ku kontaminácii tým ľuľkovcom a aj keď to vie, či až až 10 úmrtí tam bolo, alebo len niekomu prišlo proste zle, že možno, že toto si pozmenil. No, teraz to je otázka, čo keď si toto pozmenil. Ale nepoviem, že je to fakt, treba sa.
A Joiner?
Predpokladám, že lulkovec bude nejaká rastlina, hej, alebo niečo také.
Jedovatá burina.
Hej.
Mm-hmm. No také modré bobule kvázi svojím spôsobom, alebo fialové, alebo nejakých tie farby.
Poviem to takto, táto správa by ma nejak neprekvapila, ani nešokovala, keby to bol fakt. Ja som dačo zachytil, že nejakých 10 mŕtvych. A niečo sa mi začína máriť, ako neviem, či to boli deti, ale zdá sa mi, že FDA dačo vyšetrovala. A neviem, či to je lulkovec, tak ale niečo sa mi máriť, tak poviem, že to je žiaľ fakt.
A hej, toto je žiaľ fakt. Či za to môže homeopatická medicína, je veľmi otázne zatiaľ, hej. A ako vieme, takto, ako k tomu došlo. Tých 10 smrti detí sa udialo... Dostali nejaké krče, vracanie a potom zastavenie dýchu a smrtej. A údajne, nie je potvrdené, za to by mohlo mať, že toto by mohlo mať na svedomí niečo, čomu sa nadáva eating products, alebo neviem to preložiť presne do našeho jazyka, ale sú to buď nejaké žúvacie cumliky, no, somariny na rast zubov, proste tabletky. A keď deti
tabletky?
Bolia...
Nie, aha, okay.
Hej, keď deti bolia zuby, ako rastú, tak
deti,
buď...
Rastu,
buď niečo na kúsanie, alebo vyslovene sa uvádza, že sú to tabletky, hej. Či sú to na cmuľanie, kúsanie tabletky, alebo prehltanie, neviem presne. No, ale na druhej strane obsahujú nulkovec, hej, lebo proste ten asi spôsobuje bolesť a vieme, ako funguje homeopatia, tak to veľmi zriedíš a potom to nespôsobuje bolesť, však dáva logiku. Ale... Keďže je to homeopatia, tak ho tam obsahuje 0.2×10⁻⁹. Proste neobsahuje ho, hej, za normálnych okolností. Avšak, keďže je to homeopatia a kvalita kontroly výroby a všetkých tých blbostí je taká, ako je, takže sa kľudne mohlo stať, že ho tam obsahovalo napríklad 2×10⁻², ako preháňam, hej, ale... Človek nikdy nevie, ako u nich. Je to len podozrenie, je to vyšetrovanie, avšak čo sa udialo medzi tým taktiež v Amerike, mimo iného relevantné s týmto, bol prijatý nový zákon, ktorý na homeopatických produktoch zakazuje mať vedecké tvrdenia, pokiaľ nie sú podporené vedou, alebo tam musí byť napísané, že not by science or také niečo v tom štýle.
Ah, bože. Stránka livinghole.org. Nadpis, prečo nebudem vyhadzovať moje homeopatické lieky na zásobu.
To som čítal.
Bože,
to som čítal.
Bože, za čo ma trestáš? Srdiečko, Megan.
Nefajčíš.
Tak už nefajčím, čo?
Však za to ťa trestal, mal fajčiť. Aj.
Dobre, normálne je to na FDA, hej, varovanie, takže ja dám ten oficiálny zdroj, nie od tej kravy, čo tam vypisuje. Sorry za termín, ale ten web som čítal tiež v rámci toho, jak som si o tomto čítal. A áno, tam presne ospravedlňuje to tým, že to sa nemohlo stať, lebo v tých homeopatikách vlastne nič není. Ne? No, takže je to cukrová tabletka. Takže.
A kontaminácia je neznámy pojem v tomto priemysle.
Si pamätáte na to, keď FDA išla niekde kontrolovať do nejakej fabriky, ako sa vyrábajú homeopatika niektoré, a že ten stroj bol zle nastavený, takže neviem do koľko flašiček vôbec nešla tá aktívna látka, lebo sa vyliala vedľa, hej. Ah, no one cared, hej.
Došlo k omylu.
Nikto si nevšimol, že oni, keď sú menej účinné.
Zákazníci sa nesťažovali.
Ne, tak... Nič také.
No a ináč nový zákon, ktorý vyšiel, tam rozpráva vyslovne o tom, že musia byť vedecké štúdie, ktoré potvrdzujú, že je to lepšie ako placebo, hej. Takže tak, dúfam, že teda to celé zbehne dobre a kompletne všetky homeopatika budú označované jak bullshit.
Uvidíme, keď si tam teraz toho Dilinka zvolili.
No, to je tiež pravda. Dobre, ale veľmi ľahkú fakt a fikciu som dal tentokrát, takže máte obaja po 3 body, ale si myslím...
Nejde o to, či je ťažká, alebo ľahká, ale či je zaujímavá, alebo nie. Hej. A toto bola zaujímavá, si myslím. Že dalo sa až na niektoré veci, kde fakt, že trebalo typovať, tak ja mám radšej také fakt a fikcie, kde sa vieš dopracovať ku správnej odpovedi, hej, ak nejakú malú vec vieš, hej, že to dáva nejak
Dobre.
Sens.
Takže sme sa dopracovali na koniec pseudokastu číslo 269, 270 vyjde potom 27. novembra 2016, teda o týždeň. a dnes sme si porozprávali niečo o Vera Rubin, aké to mala jednoduché v úvodzovkách pri presadzovaní sa vo vede a nebolo to až tak dávno. Toho objavila temnú hmotu plus minus a ako sa správajú galaxie a tak. Porozprávali sme si o tom, že CRISPR metóda, teda genetická modifikácia nejakých buniek bola prvýkrát použitá u dospelého človeka, že robot bude fajčiť cigarety na miesto myš a tým ich uchrani a mali sme nejakú fakt a fikciu, z ktorej asi najdôležitejšie bolo, že nežerte homeopatika, neviete, čo to môže byť. Takže tak, nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, iTunes, Google Plus a Facebooku a písať nám môžete na kontakt@pseudokast.sk.
Áno, a keď máte nejaký nápad na fakt a fikciu, tak kľudne to napíšte napríklad na joiner@pseudokast.sk. Lebo keď nám to napíšete niekde na Facebook alebo tak, alebo na kontakt@pseudokast.sk, tak to vidíme všetci. Hej, a to už potom by sa ťažšie hádalo, či je to fakt alebo fikcia.
Práve, že oveľa ľahšie.
To je pravda, je ľahšie.
OK, čaute.
Čauko.
Čau.